Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Este cumplit să-ți duci un copil la groapă sau să-ți îngropi tatăl sau mama. După incendiul de vineri seară din clubul bucureștean Colectiv au murit 30 de persoane, 180 au fost rănite, iar acum 137 sunt internați în 12 spitale din București. Trupa Goodbye to Gravity, adică Adio Gravitație, în traducere liberă, își lansa cel de-al doilea album, numit Mantre de Război. Prima piesă de pe acest album se numește Modul sau Ziua în care murim, iar al doilea vers spune încă un rând sărind în flăcări. A fost un incendiu cumplit acolo, a izbucnit de la câteva artificii, a cuprins imediat un stâlp izolat cu burete, tavanul și oamenii n-au mai putut să scape o parte dintre ei pentru că ieșirile de siguranță nu erau prevăzute, nu erau respectate. În fine, vom discuta și despre acest lucru. Dar interesant este că a doua zi, sâmbătă, 31 octombrie, formația avea o chemare la Balul Ororilor pe pagina ei. Invitația suna așa. Pe 31 octombrie lasă frica deoparte și vino să pășești în întuneric. Am pregătit pentru tine o petrecere plină cu surprize terifiante, otrăvuri sofisticate și un concert live Vița de Vie care îți va da fior pe șira spinării. Vei fi blestemat la distracție la cea mai autentică petrecere de Halloween din capitală. Așa suna invitația trupei Gravity, Goodbye to Gravity, pentru sâmbătă. N-au mai apucat să o mai țină pentru că vineri seara a fost dezastru. Spunea, cred că Nietzsche, spunea, când privești în întuneric și întunericul privește în tine. Stăm de vorbă prin telefon cu pastorul Ionel Tuțac. Care credeți că este explicația pentru ceea ce s-a întâmplat? Unii spun că este doar de natură fizică, alții metafizică, alții le combină. Care credeți că este explicația?
În primul rând vreau să îmi exprim regretul pentru ceea ce s-a întâmplat și să spun că personal sunt alături de familiile care în aceste zile trebuie să-și îngroape copiii și mă rog ca Dumnezeu să aducă mângâiere în viața lor. În același timp mă rog ca Dumnezeu să se atingă de cei care sunt în suferințe groasnice în spitalele din București. În astfel de momente, cred că trebuie să ne arătăm compasiunea față de astfel de oameni. Dacă ne întoarcem însă la cauza reală a acestui eveniment, am putea să spunem că au existat fără îndoială și erori umane, dar dincolo de aceste erori umane, eu cred că o sărbătoare în care oamenii încearcă să se închine înaintea satanei, o sărbătoare sau un concert la care oamenii invocă prezența forțelor malefice în mijlocul lor, nu poate să aibă un sfârșit fericit.
Înainte de a trece mai departe, aș vrea să luăm o intervenție telefonică de la domnul inginer Laurențiu Stoian, fost inspector ISU de prevenire și stingere a incendiilor și acum evaluator a riscurilor de incendiu. Din punct de vedere al pompierilor, care credeți că a fost situația la clubul Colectiv din capitală?
Nu era în regulă nimic acolo. Și aș vrea să vă dau câteva detalii și anume, ideea este că o firmă, când se înființează, administratorul societății merge la Registrul Comerțului, dă o declarație pe propria răspundere, cum că el cunoaște și respectă toată legislația în vigoare, legislația României, legislația românească în vigoare, și în baza acestei declarații pe propria răspundere, Registrul Comerțului emite un CUI, acel cunoscut CUI. Certificat de înregistrare în Registrul Comerțului. Urmează ca după obținerea acestui certificat de înregistrare în Registrul Comerțului, administratorul societății să meargă la toate instituțiile statului în vederea obținerii autorizațiilor specifice activității pe care o desfășoară de la fiecare instituție în parte. Adică o societate poate să funcționeze în baza acelui certificat de înregistrare în Registrul Comerțului, acel cui îi dă dreptul să funcționeze în România, urmând ca administratorul de societate să-și obțină ulterior alte autorizații specifice. Și în mod deosebit ne referim acum la acest caz, autorizația de securitate la incendiu.
Dar nu-l controlează nimeni, el poate să primească 500 de oameni acolo fără să-l controleze cineva dacă a obținut de la pompieri autorizația sau nu?
Eu cred că legea s-a dat tocmai în formularea aceasta, pentru că fiind atât de puțini inspectori la ISU, și fiind atât de multe societăți comerciale, da, ISU nu are posibilitatea să cunoască în amănunțime toate firmele care se deschid în România, activitățile pe care le desfășoară și locațiile unde își desfășoară aceste activități. E bine, vreau să precizez pe de altă parte că aici ar fi benefică și binevenită o corelare, eu știu, o colaborare mai bună între Registrul Comerțului și instituțiile de control ale statului.
Era simplu de prevenit acest incendiu tragic din punct de vedere al pompierilor? Ce trebuia făcut acolo? Ce trebuia să fie la fața locului? Să funcționeze?
Dacă se respectau normele specifice de apărare împotriva incendiilor, da. Și enumăr câteva dintre aceste norme. Este și logic că atunci când avem o activitate la care participă foarte mulți oameni, prima mea grijă este să rezolv problema evacuărilor în caz de situație de urgență. Și asta înseamnă că raportat la numărul de persoane, da, trebuia făcut un calcul a fluxurilor de evacuare necesar, care presupunea cu siguranță mai mult decât o singură ușă.
O ușă de un metru pentru 4-500 de persoane.
O ușă de un metru acoperea 70 de persoane.
Deci ei ar trebui să aibă vreo 5-6 uși acolo, 7 uși.
Puteau, dacă aveau o ușă de 1,60 m, erau 3 fluxuri, care înseamnă 120 de persoane, deci se făcea o combinație.
În tavan, ce trebuiau să aibă? Acele sprinklere care se declanșează automat când ajunge flacăra la ele, ce trebuia să fie acolo?
Deci am să te surprind, dar nu era obligatoriu să aibă sprinklere. În schimb, era obligatoriu să aibă o rețea de hidranți interiori, era obligatoriu să aibă o rețea de hidranți exteriori, cu rezerva de apă aferentă și pompele de incendiu aferente și dincolo de aceste instalații care ar fi trebuit să asigure stingerea incendiului, trebuiau să aibă un sistem de detecție și semnalizarea incendiilor și în tavan sau în pereții laterali întreimea superioară a lor, geamuri cu deschidere automată în caz de incendiu pentru evacuarea fumului. Deci dacă aceste sisteme ar fi fost, cu siguranță, cineva s-ar fi găsit probabil să pună mâna pe hidrant, să dea drumul la apă, geamurile alea s-ar fi deschis automat și fumul nu ar fi rămas în încăperea respectivă să-i intoxice cu monoxid de carbon pe cei care nu au putut să iasă în timp util.
Și ultima întrebare, fără date specifice, care credeți că este situația cinstit în acest moment în aceste locuri, cluburi, discoteci? Cam câte dintre ele sunt camere de gazare sau cuptoare pentru cei care intră acolo?
Ca fost inspector la ISU și bazat pe experiența pe care o am, în sensul că am făcut destul de multe controle la vremea respectivă în astfel de cluburi.
Amenzi ați dat?
Da. Am dat amenzi, s-au făcut la vremea respectivă informări către prefectură, pentru că în baza legii, situației în vigoare, prefectura este cea care poate să oprească activitatea, să interzică activitatea unei societăți.
Deci pompierii nu pot să pună, ISU nu poate să pună lacătul pe ușă.
Nu, doar să facă informare înspre prefectură.
Și să dea amenzi.
Prefectura trebuie, da, și să dea amenzi și prefectura să ia măsurile de rigoare, conform legii și atribuțiilor pe care le are prefectura.
Deci cam câte sunt în neregulă în acest moment, aproximativ?
Da, vroiam să revin. 80% procentual vorbind, din păcate, sunt cam ca cele din București.
Deci 80% dintre cluburile și discotecile din această țară sunt camere de gazare sau cuptoare de omorâtăme.
Din păcate, da.
Incredibil.
Pentru că dacă îmi permiți să mai fac o ultimă precizare, dincolo de faptul că nu se respectă măsurile de securitate la incendiu în sensul dotării, da, cu hidranți interior, exterior, detecție, incendiu, sisteme de evacuare a fumului, da? Dincolo de asta, o altă problemă mare o constituie subdimensionarea căilor de evacuare. Și vreau să-ți spun faptul că, vorbind de evacuare, nu ne referim doar la lățimi de uși, ne referim la lățimi de culoare, da? Lungimi de evacuare și timp de evacuare. Iar oamenii ăștia în cluburi așa și amplasează mobilierul și mesele, evident, să ocupe cât mai mult spațiu. Cred că și dacă erau asigurate numărul de fluxuri de evacuare, evacuarea tot ar fi fost dificilă, în sensul că trebuiau să sară peste mese, peste scaune, peste fotolii, bănci și așa mai departe.
Mulțumim frumos, a fost în legătură telefonică cu noi domnul inginer Laurențiu Stoian, fost inspector ISU de prevenire și stingere a incendiilor și acum evaluator atestat a riscurilor de incendiu. Continuăm discuția tot prin telefon cu pastorul Ionel Tuțac. Mai întâi spuneați că este într-adevăr groaznic și terifiant pentru cei care acum își îngroapă copiii sau părinții. Ce credeți că ar trebui făcut?
Cred că în primul rând ar trebui să ne exprimăm, așa cum am spus, compasiunea față de acești oameni. Cred că acei creștini din București care cunosc familiile respective ar trebui să fie alături de ei, să-i încurajeze, să-i mângâie, să participe la serviciile de înmormântare. În același timp, cred că s-ar putea ca bisericile din București să încerce în perioada aceasta, dacă au posibilitatea, să ia legătura cu familiile care trec prin aceste încercări și să fie alături de ei. În același timp, cred că e nevoie de o implicare mai mare, mai puternică, mai atentă a autorităților statului vis-a-vis de modul în care ar trebui să se verifice toate clădirile, în mod special clădirile în care au loc astfel de evenimente, să vadă dacă ele corespund din punct de vedere tehnic, dacă corespund din punct de vedere al autorizațiilor date de pompieri, dar în același timp cred că ar trebui să fim conștienți de faptul.
Apropo de autorizații, stăteam de vorbă cu cineva de la Inspecția Financiară și spunea discotecile nu plătesc impozit deloc. Discotecile și cluburile plătesc impozit zero, dacă vă puteți imagina. Și l-am întrebat cum se poate așa ceva, pentru că acolo se învârt foarte mulți bani. Și mi-a spus, au avut un lobby atât de puternic, pentru că și politicienii frecventează astfel de discoteci și de cluburi, încât pur și simplu discotecile și cluburile nu plătesc impozit, dacă vă puteți imagina în țară așa ceva.
Da, eu am fost surprins astăzi într-un mod plăcut de proprietarul unui astfel de club din București, care a declarat faptul că pe parcursul anilor a pus în pericol viața a mii de oameni și omul acesta, într-o postare pe Facebook, a declarat că timp de 12 ani, într-un mod inconștient, a pus în pericol viața atâtor mii de oameni și a ajuns la concluzia că își va închide clubul și lucrul acesta este o confirmare a faptului că există și oameni care sunt conștienți că astfel de evenimente se pot întâmpla în orice zi, în orice loc, dar mai ales în aceste locuri în care clădirile nu corespund din punct de vedere tehnic.
Ce părere aveți despre legătura între ceea ce cântau cei de la Goodbye to Gravity, deci erau încă un rând sărind în flăcări, modul în care murim, vei fi blestemat la distracție în cea mai autentică petrecere de Halloween, nu poți să nu vezi legături decât dacă îți pui mâinile la ochi.
Eu am scris pe parcursul ultimelor zile două articole legate despre modul în care ar trebui să contracarăm sărbătoarea aceasta Halloween-ului și am subliniat inclusiv declarația pe care liderul Bisericii Satanice a făcut-o atunci când a spus că Halloween-ul este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul satanic și se bucură de faptul că măcar pentru o zi părinții creștini dau voie copiilor să interacționeze într-un fel sau altul cu forțele malefice, cu forțele demonice. Dacă urmărim cu atenție cântarea pe care acești tineri o cântau, dacă urmărim cu atenție mesajul de pe invitația pe care ați citit-o la începutul acestui interviu, este clar faptul că acești tineri din trupa respectivă, probabil că într-un mod inconștient, invocau prezența diavolului la astfel de manifestări și în același timp cereau blestemul asupra celor care participă acolo. Desigur că pentru cei care consideră ființa umană sau iau în considerare doar dimensiunea biologică a ființei umane și nu dimensiunea spirituală, astfel de mesaje n-au mare semnificație, dar pentru noi, cei care înțelegem că există și o dimensiune spirituală a ființei umane și că trăim într-o lume în care există o bătălie între forțele întunericului și forțele luminii. Pentru noi cei care înțelegem că diavolul încă este pe pământ și are o putere, e adevărat limitată, dar are o anumită putere, nu putem să ignorăm faptul că la astfel de evenimente nu se pot întâmpla și tragedii cum a fost cea care s-a întâmplat în București. Desigur că toată lumea acum încearcă să pună accentul pe erorile umane, pe faptul că materialele din care a fost construit interiorul acelui club nu erau de cea mai bună calitate. Toată lumea vine și pune accentul pe vinovăția celor de la ISU, a autorităților locale. Fără îndoială că toți aceștia au parte de o anumită vinovăție, dar nu putem să ignorăm legătura spirituală care există între astfel de evenimente și invocarea forțelor întunericului.
Scrie Ionuț Țene pe napocanews.ro. La prima vedere, drama de la Clubul Colectiv pare că este fizică, dar de fapt ea este metafizică. Este expresia asumării în țara noastră a unei sărbători satanice, Halloween-ul. În ultimii ani a început în școli o nebunie generală, în frunte cu profesorii și părinții care își îmbracă copiii în draci, vrăjitoare sau vampiri și invocă moartea și glorifică cimitirele. Și spunea el, am avut surpriza ca fetița mea din clasa pregătitoare să vină de la școală cu un desen cu un cimitir, cu vampiri, cruci întoarse și lozinca, odihnească-se în pace, spune Ionuț Țene pe napocanews.ro. De ani de zile, părinții fac memorii la inspectoratele școlare generale să fie interzise petrecerile de Halloween în școli, dar degeaba. Directorii, profesorii și o parte din părinți parcă înnebunesc în preajma zilei de 31 octombrie. Elevii merg la școală cu pălării de vrăjitoare, cu schelete imprimate pe haine, cu ochii și fețele vopsite ca niște draci. Este de fapt un cult modern al invocării morții și a lui Satana. Ca și popor creștin ar trebui să interzicem Halloween-ul în școli. Ce părere aveți despre ce spunea acest autor pe napocanews.ro?
Sunt perfect de acord cu punctul lui de vedere. Vreau să spun că pentru prima dată în ultimii ani, vineri am avut ocazia să văd pe străzile Lugojului tineri care erau îmbrăcați în vampiri, tineri care mergeau pe jos la evenimente de genul acesta. Ieri am stat de vorbă cu o profesoară din Lugoj și mi-a spus următorul lucru, că cei de la direcțiunea școlii le-au cerut să organizeze sărbătoarea Halloween-ului, iar în clasa ei doar 4 dintre părinți au fost de acord cu această sărbătoare, dar au existat alte clase în care majoritatea părinților s-au bucurat de faptul că există o inițiativă a organizării acestor evenimente. Eu mi-am pus întrebarea și sâmbătă am discutat la întâlnirea de tineret despre Halloween și mi-am pus întrebarea dacă sărbătoarea aceasta este o sărbătoare distractivă sau destructivă. Și am ajuns la concluzia că nu doar prin ceea ce s-a întâmplat în București. Ar trebui să facem poate excepție într-un fel, deși putem învăța din ceea ce s-a întâmplat acolo, nu doar prin ceea ce s-a întâmplat în București, ci prin ceea ce se întâmplă la astfel de sărbători, efectele asupra copiilor sunt dezastruoase. Am stat de vorbă cu profesori și cu părinți care îmi spuneau că acești copii devin mult mai agresivi în perioada respectivă. De asemenea, își pierd capacitatea de a memora. Unii dintre ei au coșmaruri pe parcursul nopților. Unii dintre ei chiar intră sub influența forțelor malefice. Cred că ar trebui ca bisericile din România, organizațiile non-profit, școlile să facă demersul și să ceară Ministerul Educației scoaterea definitivă a acestei sărbători din cadrul activităților poate extrașcolare pe care ei le au.
Încă un aspect foarte interesant sugerat de domnul Aurelian Pavelescu, președintele PNCCD, care spune: în București sunt sute de astfel de cluburi în care se regăsesc în fiecare săptămână sute de mii de tineri care cultivă un fel de anarhism, în marea majoritate în exces, consum de alcool, nicotină, droguri, în ritmuri demențiale, cu sonor la maxim, care zguduie creierul la propriu. Într-un asemenea club, orice dialog este imposibil pentru că nu se poate vorbi nici măcar la ureche. Totul este dominat de febra violenței, exhibiționismului și sexului. Cine sunt tinerii aceștia? Cine sunt părinților? Încotro se îndreaptă? Ce vor? Vă asigur că pe niciunul dintre aceștia nu-i veți găsi în biblioteci și nici în biserici, spune Aurelian Pavelescu. Cum comentați direcția în care merge o parte din tineretul din România?
Declarația domnului Pavelescu a fost și este taxată de foarte mult și cred că spusă în actualul context ea a fost poate neinspirată, dar cred că omul acesta a pus degetul pe rană. Există sute de cluburi în București, mii de cluburi în întreaga țară, tinerii, mulți dintre ei, încearcă să-și găsească împlinirea în astfel de evenimente și cred că direcția generală în care merge societatea românească este una greșită. Există fără îndoială tineri spirituali, tineri care îl caută pe Dumnezeu, tineri duhovnicești, dar cred că trebuie să ținem cont cu toții de versetul acela din Scriptură care spune: bucură-te tinere în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căi alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar nu uita, dar să știi că pentru toate acestea într-o zi vei suporta consecințele și, repet, în actualul context, probabil că declarația respectivă este una prea dură și, dar cred că ea exprimă și o mare realitate.
La final, aș vrea să încheiem cu un mesaj pentru cei care poate au membrii din familie care au fost arși în acel incendiu, alții care au murit sau alții care au trecut prin traume asemănătoare de-a lungul vieților. Un mesaj de încurajare, un mesaj de pocăință, de apropiere de Dumnezeu, fără niciun fel de patimă sau de acuzare. Pur și simplu să indicăm ceva, o direcție. Toată lumea așteaptă, bun, ce-i de făcut? Să spunem ce-i de făcut, din punctul nostru de vedere.
Din punctul nostru de vedere, cred că trebuie să ne rugăm, în primul rând, ca Dumnezeu să aducă mângâiere, să aducă alinare, să ne rugăm ca Dumnezeu să aducă vindecare, să ne rugăm ca Dumnezeu să le dea putere medicilor care în aceste zile au sacrificat atât de mult din timpul lor și din energia lor ca să poată alina o parte din dureri, să ne rugăm ca Dumnezeu să ajute societatea românească să fie sensibilă la astfel de evenimente. Noi ca biserică ne-am rugat și ne rugăm, ieri am avut un timp special de rugăciune pentru familiile care au trecut prin aceste încercări. Nu-i condamnăm pe tinerii care vor să se distreze, dar le readucem aminte că trebuie să existe niște limite. Mesajul meu este că atunci când te închini înaintea prințului vieții, el este cel care aduce bucurie, aduce pace, aduce speranță în inima ta și sfatul nostru pentru toți cei care în aceste zile au fost marcați de evenimentul acesta este să privească la Domnul Iisus Hristos. El este singurul care poate să aline suferințele și să împlinească golul din sufletul nostru.
Haideți la final să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, gândindu-ne la cei care, într-un fel sau altul, au suferit, cei care, familiile celor care au decedat, cei care sunt arși în spitale, copii care au rămas fără părinți, părinți care au rămas fără copii. Este o dramă cumplită și, cum spuneați, haideți să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu pentru alinarea tuturor.
Doamne, ne închidăm înaintea Ta și Te rugăm în momentele acestea să aduci mângâierea Ta divină și balsamul Tău vindecător peste toate familiile care în aceste zile sunt greu încercate. Te rugăm să dai putere medicilor să lucreze și Te rugăm, Tu cel care ești Dumnezeul minunilor, să intervii într-un mod miraculos. Doamne, ajută-ne să învățăm din această tragedie și ajută-ne să învățăm să stăm aproape de Tine și să îți aducem Ție laudă și închinare pentru că Tu ești singurul care meriți lucrul acesta. Te rugăm în aceste zile de doliu național să binecuvintezi poporul român și să ne ajuți ca zilele acestea să fie nu doar zile de jale, zile de suferință, ci să fie pentru noi zile de meditație, de cercetare, de apropiere de Tine și zile în care să înțelegem încă o dată fiecare dintre noi valoarea pocăinței. Te slăvim pentru toate și îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Amin.
Amin, mulțumim frumos. Stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Ionel Tuțac, am discutat despre drama, despre tragedia petrecută în Clubul Colectiv din Capitală vineri seara, în cea de-a treia zi de doliu național astăzi, sâmbătă, duminică, sâmbătă 31 octombrie, duminică 1 noiembrie și luni 2 noiembrie a fost și sunt zile de doliu național în România, în memoria celor care au decedat acolo, în acel club. Am discutat un alt punct de vedere și anume ne-am axat pe latura spirituală. Care sunt implicațiile spirituale ale cuiva care caută în mod intenționat, conștient sau inconștient, caută o atingere cu lumea de dincolo prin alte metode decât prin Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu să-i aline, să-i mângâie și să le fie alături tuturor celor care suferă cumplit în aceste zile. Sunt Ioan Ciobotă, aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Dumnezeu să vă binecuvânteze!